Háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson svarar andsvari.
Herra forseti, þegar að þessi lög sem eru ennþá í gildum kjararáð voru samþykkt 2006 og það verið að fella þau úr gildi núna samþykkja ný lög sem eru mjög svipuð en greinagerning og lögskýringagögnin fylgja ekki. En þegar að þetta þessi lög sem eru nú ennþá í gildi frá 2006 voru samþykkt að þá ákvæðum enn við skulum taka þessi lögskýringar ákvæði úr gamla kjaradómslögunum inn í kjararáðslögin. Það ekki gert núna. Þar það meðal annars sagt að mikið skapa hættuna á að valda á að raska kjarasamningu þóra launafólks. Það mjög sterkt ákvæði. Og það var sérstaklega áréttað með leiði forseta. Ég skal bara þetta hérna. Að ekki sé, þetta í greinagerðinni með þeim frumvarpinu sem eru í lögum núna kjararáð með leiði forseta. Að ekki sé hætta úrskurð kjaradóms og raski kjarasamningu þóra launafólks og stefni þar með stöðulegi efnahagslífinu í hættu. Þetta sterkar ákvæði, þau ekki lengur til staðar ef við samþykkjum þessu lög. Annað kemur fram, með leiði forseta aðeins neðar, þetta á blaðsíðu 7 í frumvarpinu eða svo var lagt fyrir, þá lögskýringargögnin í greinagerðinni. Kjaradómi ber þannig að hafa hliðsjón að launastefna vinnumarki en ekki mótana, heldur áfram með leiði forseta. Þessu ákvæði var með öðrum orðum ætlað að vera eins konar almenn umgjörð ákvarðanir kjaradóms sem byggðar væri á viðleitni til þess að tryggja bæði innra og ytra samræmi í ákvörðun kjaradóms og svo kemur áfram í frumvarpinu kjararáð sem hér gerð grein fyrir og fylgir sömu stefnu og hún reyndar ítrekkuð með því að síðari málskjörn frumvarpsins 8. greinar þar sem núna ennþá inni þetta sérstaklega kveði skýrar orði þetta efni. Þessi lögskýringargögn eru farin. Þannig að þetta ekki jafn sterkt.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur